Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Edenel. Narito na ang nagbabagang balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, Prime Minister Scott Morrison binatikos matapos isiningit ang personal na biyahe sa kanyang G7 Summit sa Britanya. Mga pagbabago sa vaccine rollout sa gamot na AstraZeneca kasamang agenda sa emergency cabinet meeting ngayong araw. Sa Pilipinas, lola na may edad higit 100 taong gulang na bakunahan kontra COVID-19. At sa sports, kilalanin ang kauna-unahang babaeng Arab na nanalo sa tennis singles. Sa detalye ng mga balita, binatikos ng maraming Australians si Prime Minister Scott Morrison matapos isinama nito ang kanyang personal na lakad sa G7 Summit sa Britanya. Sa ulat ng Cornwall Live, si Prime Minister Morrison ay nagbiyahe papuntang St. Kevin nang mapunta sa Cornwall para bisitahin ang kanyang mga namayapang kaanak doon na si William Roberts. Nagpunta din siya sa simbahan at tag-alay ng Bulaklak, bagay na kinwestiyo ng marami dahil hinayaan umano ni Morrison na maipit sa ibang bansa ang maraming Australians dahil sa pandemya, at ito siya ngayon ay nang magbiyahe ay isiningit ang kanyang personal na lakad. Sinagot naman ito ni Prime Minister Morrison sa kanyang panayam sa 2GB Radio.
We had to land in north of London as opposed to landing down there in Cornwall because of the fog, and we stopped off along the way. We had some lunch and stopped off in another location on the way, and on after the G7 on the way to the airport, we stopped in another place which just happens to be where my fifth great grandfather was from. So I think it was pretty innocent. I think that's massively overstating it.
Samantala, isang emergency national cabinet meeting ang gaganapin habang naka-self-isolate sa lodge si Prime Minister Scott Morrison ngayong araw. Ito ay matapos baguhin ng mga eksperto ang pagbibigay ng AstraZeneca vaccine dahil sa isyu ng pamumuo ng dugo o blood clotting. Gagamitin ang gamot na AstraZeneca sa mga residenteng may edad 60 pataas. Kaya nagkukumahog ang mga leader ng estado at teritoryo na dagdagan ang supply ng gamot na Pfizer para mawala ang pangamba at pagkabahala sa pagbakuna kontra coronavirus. Sa buong Australia, umabot sa 3.8 milyong doses ng AstraZeneca vaccine ang naiturok. 2 katao ang namatay dahil sa blood clotting. Sa panayam ng Nine Network, sabi ni Chairman ng Coalition for Epidemic Preparedness, Jane Halton, sana'y kabilang sa pag-uusapan ngayon kung papaano makumbinsi ang mga residente na magpabakuna.
Well, hopefully there'll be an agreement about exactly how this rollout is now going to proceed. But I also hope that they talk about how we give people aged over 60 confidence about actually getting their AstraZeneca vaccine. I've had my first dose and I'm going to line up for my second dose. And what we actually want is to make sure people understand that the side effects on a second dose with AstraZeneca are so tiny in terms of their possibility. We want people to come back. Unless you're fully vaccinated, you won't get the benefit.
Balita mula sa Pilipinas, mas pinahigpitan ngayon ng mga pulis sa Pilipinas ang pagbabantay sa mga residente doon para sumunod sa health protocols at hindi kumalat ang Delta variant na coronavirus na nasa bansa ngayon. Sa ulat ng DOH sa Philippine News Agency, ang mga pasyenteng tinamaan ng variant na ito ay mas malubha kaysa ibang variant, kaya dapat makontrol at hindi na madagdagan ang bilang ng kaso sa bansa. Mayo 11 unang nadiskubre ang variant na ito sa bansa. At dahil mas mabilis o infectious ito kaysa ibang variant, dapat kumilos at tumulong ang lahat para makontrol ito. Ayon sa WHO, ang Delta variant ay unang namataan sa bansang India. Sa iba pang mga balita, siyam na ang tinamaan ng coronavirus sa New South Wales, nakabilang sa airport driver cluster sa Sydney kahapon. Kaya pinatupad ang mas mahigpit na health protocols sa buong Greater Sydney area. Dahil dito mas mandatory ang pagsusuot ng face mask sa pampublikong transportasyon pati sa loob ng opisina at mga supermarket kung saan hindi masisiguro ang 1.5 meter na social distancing. Umaasa sa State Chief Health Officer Dr. Carrie Chant na dumami pa ang bilang ng mga magpa-test kasabay ng pagpapalabas ng maraming exposure sites na mga tinamaan ng virus. Kabilang dito ang mga lugar sa Waverly, Woollahra, Randwick, Bayside, Canada Bay, the Inner West at Sydney Central Business District o CBD. Ito din ang panawagan ni Independent MP at residente ng North Sydney na si Zali Stigall sa kanyang panayam sa Nine Network.
I really encourage and urge all residents to get tested, like what we saw in the Northern Beaches at Christmas time. The higher you have the levels of testing, the more you can be sure about the limited spread. The last thing we need is full shutdowns. If there are low levels of testing, they simply are left with a big question mark and a risk, and that risk factor gets greater. So I'd urge everyone to get tested.
Balita mula sa Queensland, patuloy ang masusing investigasyon ngayon ng mga otoridad sa Queensland matapos magpositibo ang isang babaeng flight attendant. Ayon sa mga otoridad, nag-hotel quarantine ang biktima ng 2 linggo at napatunayang ibang variant ng virus ang tumama dito. Samantala, patuloy ang contact tracing sa kaso at pagtukoy kung saan nakuha ng biktima ang virus. Kabilang sa exposure sites ng bagong nagpositibo ay ang Brisbane Airport DFO at Brisbane Central Business District. Samantala, balita mula sa Pilipinas. Sineliuhan ng Pilipinas at Pfizer ang kasunduan para sa pagbili ng bansa ng 40 milyong dose ng coronavirus na bakuna sa kumpanya. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez sa ABS-CBN, ito ang pinakamalaking vaccine procurement ng bansa ngayong taon. Inaasahang darating ang mga bakuna simula Agosto at ipapamahagi ang mga ito sa lahat ng mga rehiyon. Inabisuhan ni Galvez ang local government unit na maghanda para sa temperature requirement ng mga gamot na ito. Nasa 60 hanggang 80 degrees Celsius ang kailangan ng Pfizer vaccines. Kaya umabot na sa 113 milyong dose ng iba't ibang brand ng COVID-19 vaccine ang nakuha ng bansa. Samantala, nasa 44 milyong dose din ang bakuna na ipinangako ng COVAX facility para sa bansa. Patuloy pa rin ang negosasyon ng pamahalaan sa pag-procure ng 16 milyong dose ng mga bakuna ng Novavax at Johnson & Johnson. Inaasahang sa pagdating ng mas maraming bakuna, aabot sa 500,000 ang mababakunahan ng bansa kada araw ngayong third quarter ng taon at 740,000 naman kada araw sa fourth quarter. Nasa unang phase na sa clinical trial ang pinakaunang ginagawang mRNA technology vaccine dito sa Australia. Ang Monash Institute of Pharmaceutical Sciences ang naatasang gumawa ng mga gamot pang bakuna at inaasahang magsisimula bago matapos ang taong 2021. Pinondohan naman ito ng Victorian government ng 5 milyong dolyar mula sa 50 million fund para sa paggawa ng mRNA na manufacturing capability ng estado. Ayon kay Acting Premier James Merlino, kailangan ito ng gobyerno para labanan ang coronavirus. Samantala, balita mula sa United Kingdom. Inanunsyo ngayon ni British Justice Secretary Robert Buckland, hindi na babalik sa normal ang dating nasanayan ng mga residente kung babiyahe dahil sa pandemya. Kaya nakalatag na ang mas mahigpit na health protocols para sa lahat. Sa ngayon, inaasahang magbubukas ang border sa Hulyo at isa-isa ding aalisin ang mga restriksyon sa buong UK para matulungang makabangon ang ekonomiya nito.
The system we devised was designed to give the highest degree of hope consistent with the need to contain and control the virus. I think that there are going to have to be significant trade-offs, and it's clear that holidays as normal or travel as normal was never going to be the case, bearing in mind the rise of particular variants, most notably the Delta variant.
Good news naman tayo, sana ay pamarisan. Nakatanggap ng kanyang unang dose ng bakuna kontra coronavirus ang tinaguriang pinakamatandang tao sa Altavas sa aklan noong Sabado. Kinilala itong si Brigida Panadero. Sa ulat ng ABS-CBN, si Lola Brigida ay may edad na 105 taong gulang na taga Barangay Poblacion. Ayon kay Lola Brigida, sa edad niyang ito, nasaksihan niya ang dalawang pandemya na tumama sa mundo. Ito ay ang Spanish flu noong 1918 kung saan 500 milyong tao ang nahawaan at ngayon naman ang coronavirus. Sa datos mula Hunyo at 18, meron ng naitatalang 99 COVID cases sa Altavas kung saan 43 dito ay active cases. Sa buong probinsya ng Aklan, aabot na sa higit 3,000 ang kabuuang bilang ng mga kaso at kulang-kulang 1,000 ang aktibong kaso. Layunin ng gobyerno na mabakunahan ng 58 milyong Pilipino ngayong taon upang makamit ang herd immunity. Sa ngayon, nasa 8 milyong doses na gamot ang naibigay sa buong bansa. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.52 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 48.36 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.7537 Australian cents. Sa sports, si Ons Jabeur mula sa Tunisia, ang kauna-unang babaeng Arab na nakasungkit ng pagkapanalo sa Women's Tennis Association sa kategoryang single. Matapos talunin nito si Daria Kasatkina sa Birmingham Classic Final sa puntos na 7-5-6-4. Siya ang tinaguriang trailblazer na nanalo din sa Junior Grand Slam sa French Open noong taong 2011. Samantala, sa Wimbledon, si Italian Matteo Berrettini tinanghal na nanalo sa prestigyosong Queen's Club Championship matapos kay Boris Becker noong taong 1985. At sa ulat panahon ngayong araw ng Lunes, 21 ng Hunyo taong 2021, magiging maulan sa Perth at 18, pero magpakita si Haring Araw sa Adelaide at 17. Medyo malamig, pero sisikat si Haring Araw sa Melbourne at 15 degrees. Malamig at maaraw sa Hobart at 13. Bahagyang maulap naman sa Canberra at 14. May panakanakang pag-ulan naman sa Wollongong at 17 degrees. Payong ang bitbitin dahil may mga pag-ulan din sa Sydney at 18 degrees. Ganon din sa Newcastle at 18. Magiging maaraw sa Brisbane at 23 degrees. Sunny din ang kailangan sa Cairns dahil mainit at 26 degrees. Mainit din sa Darwin at 32. At sa Maynila, masarap magkape dahil malamig at maulan at 27 degrees Celsius. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ako, Sheila Joy Labrador. Para sa SBS Filipino, daghang salamat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.